My friends, thank you very much for your invitation and your welcome to Slovakia.
Priatelia, veľmi vám ďakujem za vaše privítanie aj za vaše pozvanie na Slovensko.
Some friends took me up to the High Tatras this afternoon and it was wonderful.
Priatelia ma dnes popoludní zaviezli hore do Vysokých Tatier a to bolo nádherné.
You haven't seen the half of it.
He says I haven't seen the half of it.
On tam bol len vo viere totiž, lebo boli tie vrchy pod mrakom, takže musel len dôverovať, že tam sú.
I am very glad to teach on the Psalms, which I love.
Som veľmi rád, že môžem vyučovať zo žalmov, ktoré milujem.
A friend of mine in South Africa emailed me today.
Jeden z mojich priateľov z Južnej Afriky mi poslal dnes e-mail.
He said that in his country we do not get much teaching from the Psalms.
A hovorí, že v našej krajine nemáme veľa vyučovania zo žalmov.
But only a good feeling, especially when one is downcast.
Ale iba také potešenie, najmä vtedy, keď je človek zronený.
I don't know whether that is true in South Africa or in Slovakia, but in Britain, where I come from, I fear it is often true.
Neviem, či to je tak iba v Južnej Afrike alebo na Slovensku, ale je to tak v Anglicku, odkiaľ pochádzam.
You have a handout, an outline with some notes on, and I will be referring to that.
Máte takú osnovu z tých hlavných bodov, ku ktorým sa budem odvolávať.
At the top of the first page there is an old prayer.
Celkom na vrchu tej prvej strany je taká stará modlitba.
It's a prayer used in the Church of England and it's a good prayer for the Psalms.
To je taká stará modlitba, ktorá sa používa v anglikánskej cirkvi zo žalmov.
On the first section of the handout, the introduction.
V tej prvej časti úvodu tej osnovy.
I'm not going to go through all of it, but I want to draw attention to one thing.
Nebudem spomínať všetko, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jednu vec.
The place where it says the task of a psalm's preacher or teacher.
A to je úloha učiteľa či kazateľa žalmov.
I want to suggest that those of us who teach the psalms are like music or singing teachers.
Myslím si, že tí z nás, ktorí vyučujú žalmy, sú niečo ako učitelia hudby alebo spevu.
And that there are three things we need to try to do.
A pritom sú tri veci, ktoré potrebujeme sa aspoň snažiť robiť.
The first is didactic.
Tá prvá úloha je didaktická.
To teach the meaning of the words.
Aby sme vyučovali význam tých slov, ktoré tam sú.
But a music teacher who taught a pupil just the meaning of the words.
Ale učiteľ hudby, ktorý by učil svojich žiakov iba význam slov tých piesní,
would not teach somebody to sing.
By nikdy nenaučil deti spievať.
And in order to teach someone to sing, we need to teach the tune.
Preto ak chceme niekoho naučiť spievať, tak ho musíme naučiť aj melódiu.
And so the second part of our task is emotive.
A tá druhá časť našej úlohy je emotívna, emocionálna.
To teach the tone and feeling of the song.
Vyučovať a sprostredkovať aj ten tón a pocit, ktoré žalmy sprostredkujú.
But there is a third part.
Ale je tu ešte aj tretia časť,
which is volitional, to teach, to address the will.
A ktorá sa týka vôle.
I need to be moved to choose to sing the song.
Ja potrebujem byť pohnutý k tomu, aby som spieval žalmy.
I need to be willing to make the psalm my prayer.
Musím byť ochotný a chcieť urobiť žalm mojou modlitbou.
So that I'm not just listening to someone else's prayer.
Aby som nielen počúval na modlitbu niekoho iného,
but I'm actually joining in the praying of the psalm.
Ale aby som sa ja sám zapojil do modlitby žalmu.
So I want to ask the question, why do we need to pray the psalms?
A preto sa chcem pýtať otázku, prečo sa potrebujeme my modliť žalmy?
I don't know whether in your churches it is usual to not just to read the psalms, but to pray the psalms.
A neviem, či vo vašich cirkevných zboroch je to obvyklé nielen čítať žalmy, ale sa modliť žalmy.
When I first became a Christian, when I was 17,
keď som sa ja stal kresťanom, keď som mal 17 rokov,
I remember the leaders saying, it's wonderful to be a Christian because you can pray.
Pamätám sa, že tí naši vedúci hovorili, že to je skvelé byť kresťanom, lebo teraz sa môžeš modliť.
And praying is speaking to our Heavenly Father.
A modlitba znamená hovoriť s našim nebeským Otcom.
And we can do that with freedom.
We can do that.
We can speak to our Heavenly Father with freedom, with confidence.
A to môžeme robiť, môžeme hovoriť s našim nebeským Otcom slobodne a s dôverou.
And that is true.
A to je pravda.
But
ale
we need to be taught how to speak and what to say.
Ale musíme sa učiť, ako hovoriť a čo máme povedať.
And there are promises in the New Testament about praying according to God's will.
A v Novej zmluve máme zasľúbenia, ktoré sa týkajú toho, keď sa modlíme a prosíme podľa Božej vôle.
In Luke 11, the disciples said to the Lord Jesus, Lord, teach us to pray.
U Lukáša v 11. kapitole učeníci prosia pána Ježiša, hovoria, Pane, nauč nás modliť sa.
And all through the history of the people of God,
a v celých dejinách Božieho ľudu,
the psalms have been an important part of how we are shaped to pray.
Žalmy sú veľmi dôležitou súčasťou toho, čo nás formuje.
So the Old Testament people of God took psalms, especially David's.
Takže starozmluvní boží ľudia zobrali Dávidove žalmy najmä.
For example, Psalm 18, and they made it Israel's prayer. In 2 Samuel 22.
Napríklad 18. žalm, a tento žalm urobili modlitbou Izraela.
And the New Testament church continued to use the psalms.
A i novozmluvná cirkev pokračovala a používala žalmy.
And there is a long Christian history of the psalms being an important part of how we learn to pray.
Sú dlhé dejiny kresťanskej cirkvi, ktorá používala žalmy a z nich sa učila modliť.
And this evening I want to do two things.
A dnes večer by som teda chcel urobiť dve veci.
I assume that you agree that we should pray the Psalms.
Ja predpokladám, že súhlasíte, že by sme sa mali modliť žalmy.
The first thing I want to do is to show us that we can't.
Ale tá prvá vec, ktorú by som chcel, je ukázať vám, že to nedokážeme.
And the
second, mali by sme, ale nevieme.
And the second thing is to show us how we can.
Ale tá druhá vec vám ukázať, že ako to môžeme.
If I only succeed in the first,
ak by som totiž urobil a dokázal iba to prvé,
we shall go to bed sad.
Tak potom pôjdeme spať smutný.
So let's start.
Takže začneme.
On the handout there is Psalm 23 and a song.
Na tej tom hárku v osnove máte 23. žalm a týka sa toho ešte aj jedna pieseň, ktorá je založená na tomto žalme.
It would be good to have that in front of you.
Bolo by užitočné mať to pred sebou.
I hope this will work in your language.
Dúfam, že toto zafunguje aj vo vašej reči.
What I would like to ask you to do is to look at the psalm.
Chcel by som, aby ste sa pozreli pozorne na ten žalm, text toho 23. žalmu.
And then to look at the song.
A potom sa pozreli na tú pieseň. Tá pieseň nie je preložená, taký až veľký umelci nie sme, takže sme ju ponechali v originále.
And to ask yourself, what in the psalm has the songwriter missed out, omitted?
A tam si všimnite, že čo z toho, z tej, čo v tej piesni ten skladateľ piesne vynechal zo žalmu.
Of course he has reorganized it.
Samozrejme, celý ten text on preusporiadal.
But my question is, what has he missed out?
Ale moja otázka je, že čo vynechal?
Perhaps you would like just quietly to look for a moment to see.
Pozrite sa v tichosti sami na toto, na chvíľu.
I think there are two main things that he has missed out.
Ja som si tam všimol dve hlavné veci, ktoré ten moderný skladateľ vynechal.
There may be some other little things.
Možno sú aj iné, menšie veci.
But here are the two big things I think he's missed out.
Ale toto sú tie dve veľké veci, ktoré vynechal.
In verse 3,
v treťom verši,
he says of God, he restores my soul,
hovorí o Bohu, že on obnovuje moju dušu,
he leads me in paths of righteousness,
a vedie ma na cesty spravodlivosti,
and then he says, for his name's sake.
A potom hovorí pre svoje meno.
That is to say, God's reputation depends on God restoring his soul.
To znamená, že povesť samotného Boha závisí od toho, že či obnoví moju dušu.
If God does not lead him and restore him,
ak ho Boh nepovedie a neobnoví ho,
God's name, reputation will suffer.
Tak potom Božie meno a Božia povesť utrpí.
And I can see why the songwriter has missed that out.
A ja predpokladám, že prečo ten skladateľ piesne to vynechal.
I am happy to sing that God is my shepherd.
Ja budem rád spievať o tom, že Hospodin je môj pastier.
And many other lovely things in the psalm.
A mnohé iné krásne veci v tomto žalme.
But I feel awkward.
Ale cítim sa trápne
in saying that God's reputation will suffer.
Keby som mal povedať, že Božia vlastná povesť utrpí,
if God does not bless me.
Ak ma Boh mňa nepožehná.
It feels arrogant.
Lebo to vyzerá arogantne.
So there is one thing the songwriter misses out.
Takže toto je jedna z tých vecí, ktoré ten skladateľ piesne vynechal.
Here is the second in verse 5.
A tá druhá je vo verši 5.
David says, "You prepare a table before me in the presence of my enemies."
David hovorí, že pripravuješ mi stôl pred tvárou mojich nepriateľov.
So I get to eat a victory banquet.
Takže ja budem hodovať na takej hostine víťazov,
while my enemies just get to watch.
Zatiaľ čo moji nepriatelia, tí sa môžu akurát tak prizerať.
And you and I feel awkward singing that.
A vám aj mne nám je to trápne toto vidieť.
Now, what I want to do is to move from this to think of some of the other things in the Psalms that are awkward.
A podobne by sme sa mohli pozrieť aj na iné veci z tohoto žalmu, ktoré sa nám zdajú byť také nepríjemné.
In my country, we pick the bits of the Psalms we like.
U nás, v našej krajine, si vyberáme tie časti žalmov, ktoré sa nám páčia.
We pick the nice verses.
Vyberáme si také pekné verše.
The verses that I feel I can pray easily.
Také verše, o ktorých máme pocit, že tie sa môžem ľahko modliť.
But we skip over lots of others.
Ale preskakujeme množstvo iných veršov.
And I want to be awkward.
A tak ja chcem byť taký nepríjemný.
I want to draw our attention to the difficult bits.
A chcel by som obrátiť našu pozornosť práve na tieto nepohodlné verše.
Because if we are to have integrity,
lebo ak máme mať tú integritu,
then we need either to pray all the psalms,
tak potom sa potrebujeme alebo modliť všetky žalmy a celé,
or we should admit that we are just picking the bits we like.
Alebo my sme mali pripustiť, že iba si vyberáme to, čo sa nám páči.
And if we are picking the bits we like,
a keď si vyberáme teda tie, ktoré sa nám páčia,
we might as well pick bits we like from any writing we like.
Tak potom si môžeme podobným spôsobom vyberať aj z hociakých iných biblických spisov, len čo sa nám pozdáva.
I don't know who a famous Slovak poet is.
Neviem, kto je taký slávny slovenský básnik.
You could pick nice bits from their poems.
Môžete si z ich básni také pekné verše vybrať.
And you are thinking this speaker is annoying.
Môžete si povedať, ale tento je taký nepríjemný.
I'm going to be more annoying.
A ja budem ešte nepríjemnejší.
Let me mention two difficulties which are not very difficult.
Spomeniem dve ťažkosti, ktoré nie sú veľmi ťažké.
And then we will come to the big difficulties.
A potom prídeme k tým veľkým ťažkostiam.
So the first problem with the Psalms, and this is true for many young Christians.
Ten prvý problém so žalmami, a toto platí pre mnohých nových kresťanov,
is that we don't understand the words.
Že jednoducho nerozumieme tým slovám.
And that's just a case of a good translation and some help.
A toto je už potom iba otázka dobrého prekladu a možno troška pomoci.
The second is that we do understand them.
Ten druhý problém je, že my tým slovám aj rozumieme,
but they come from long ago and far away.
Ale tie slová pochádzajú z dávnych čias, aj z veľmi vzdialených krajín,
and in particular from before Christ.
A najmä pochádzajú z obdobia pred Kristom.
And that is a case of good biblical theology.
A toto je záležitosťou dobrej biblickej teológie.
Once we get a grasp of how big themes from the Old Testament foreshadow Christ.
Keď spoznáme, ako také tie veľké témy Biblie nám predznamenávajú Ježiša Krista.
For example, the temple,
napríklad chrám,
fulfilled in Christ,
ktorý je naplnený v Kristovi.
Then we begin to be able to read these Old Testament prayers.
Tak potom dokážeme čítať tieto starozmluvné modlitby
in a Christian way.
Kresťanským spôsobom.
So that's all right.
Takže toto je v celku v pohode.
Now, to come to the really difficult question, I want us to consider Psalm 17.
Ale keď sa dostaneme k naozaj ťažkej otázke, tak sa pozrime do 17. žalmu.
So you or I are learning to pray the Psalms.
Takže vy a ja sa učíme modliť žalmy.
And we come to Psalm 17.
A tak prídeme k tomuto 17. žalmu.
And we wake up happy and cheerful.
Tak zobudíme sa nadšení, radosní.
And we think, now I'm going to pray this prayer.
A povieme si, no a teraz sa idem modliť túto modlitbu.
And it's a good prayer because...
A to je dobrá modlitba, lebo
in verse 6 the David is confident that God will hear him.
V 6. verši je David plný totiž dôvery, že Boh ho vypočuje.
He prays and he is confident that God will hear.
On sa modlí, k tebe volám a je si istý, že Boh ho bude počuť.
So I want to give you the outline.
Tak by som vám rád poskytol takú osnovu tohoto žalmu
of a thoroughly unhelpful sermon.
Pre veľmi nevyhovujúcu kázeň z tohto žalmu.
I want to give you three things to do.
Teda dám vám tri také veci, ktoré by ste mali robiť.
To be sure that your prayers will be answered.
Aby ste sa uistili, že vaše modlitby budú zodpovedané, vypočuté.
So you are thinking, this is going to be good.
A tak si poviete, no toto bude dobré.
I would love to know that my prayers will be answered.
Ja predsa by som rád vedel, že moje modlitby budú vypočuté.
So let's take verses 1 to 5.
A tak sa pozrime do veršov 1 až 5.
A prayer of David. May I just read right through and then you could rewrite?
Okay,
right. That'd be good. Hear me, Lord, my plea is just. Listen to my cry. Hear my prayer, it does not rise from deceitful lips. Let my vindication come from you. May your eyes see what is right. Though you probe my heart, though you examine me at night and test me, you will find that I have planned no evil, my mouth has not transgressed. Though people tried to bribe me, I have kept myself from the ways of the violent. Through what your lips have commanded, my steps have held to your paths, my feet have not stumbled.
Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Venuj pozornosť môjmu volaniu. Nakloň sluch k mojej modlitbe, plynúcej z pery, čo neklamú. Ty sám rozhodni o mne, tvoje oči vidia, čo je správne. Skúmaš mi srdce, pozoruješ ma v noci, skúšaš ma, nejakú neprávosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery. Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vyhýbal som sa chodníkom násilníka. Kráčal som v tvojich šľapajách, nohy sa mi nepošmykli.
So what is David saying?
Takže čo to Dávid tu hovorí?
He is saying to God that he is innocent.
Hovorí Dávid Pánu Bohu, že je nevinný.
So verse 1, hear me, Lord, my plea is just.
Takže hneď na začiatku, vypočuj ma, Hospodine, lebo moja žiadosť je spravodlivá. Vypočuj moju spravodlivú žiadosť.
He's not saying I'm wrong and I want mercy.
On teda nehovorí, že mýlim sa a preto potrebujem milosrdenstvo.
He's saying I'm right and I want justice.
Hovorí, som spravodlivý a chcem spravodlivosť.
And then he says, hear my prayer.
Potom hovorí, vypočuj moju prosbu, modlitbu.
It does not rise from deceitful lips.
Lebo tá modlitba neplynie z pery, čo klamú.
I'm telling the truth.
Ja hovorím pravdu.
And then in verse 2 he asks for vindication.
A potom v druhom verši prosí o potvrdenie.
So he says I'm in the right.
Hovorí, ja som v práve.
And I want you as the judge.
A ja chcem od teba ako sudcu
to show that I'm in the right.
Aby si rozhodol a vyhlásil, že som v práve.
To vindicate me.
Aby si ma ospravedlnil.
And then it becomes very strong in verse 3.
A potom v treťom verši je to sa stane veľmi silným.
Though you probe my heart.
Lebo ty skúmaš moje srdce.
You look right inside.
Dívaš sa do môjho vnútra.
Not just what people see.
Teda nielen na to, čo iní ľudia vidia.
But what I really think.
Ale na to, čo ja naozaj si myslím.
And really want.
A naozaj chcem.
And you will find nothing wrong.
A uvidíš, že tam vo mne nie je nič zlé.
You can look deep, deep inside me.
Môžeš hlboko vniknúť do mňa.
And you will find nothing wrong.
A nenájdeš tam nič zlé.
And he goes on like that.
A takto pokračuje ďalej.
In verses 4 and 5.
O veršoch 4 aj 5.
So here is the first secret to having your prayers answered.
Takže toto je prvé tajomstvo pre vypočutú modlitbu.
Make sure that you are deeply and completely innocent.
Usiluj sa o to, aby si bol naozaj hlboko nevinný.
Is that helpful?
Pomôže to?
Is that encouraging?
Je to povzbudivé?
Is that easy to pray?
Ľahké sa modliť. Eh?
Of course it isn't.
Samozrejme, že nie.
Okay, let's go on.
No tak, dobre, poďme ďalej.
Let's take verses 6 to 12.
Vezmime verše 6 až 12.
So verse 6, David says, I call on you, my God, for you will answer me. Turn your ear to me and hear my prayer.
V šiestom verši hovorí Dávid, k tebe volám, Bože, lebo mi odpovieš. Nakloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím.
And then in verse 7, he picks up three echoes of an earlier prayer, a poem.
A potom od 7. verša zase preberá tri také ozveny zo svojej predchádzajúcej modlitby.
The first is the word wonders.
To prvé v 7. verši, to sú divy.
The second is the word great love, covenant love.
To druhé, to je veľká láska, zmluvná láska.
The third is your right hand.
A tá tretia je tvoja pravica.
And those words are all used in Exodus 15.
A všetky tieto tri pojmy sa nachádzajú v Exode, teda 2. Mojžišovej 15. kapitole.
In verses 11 to 13.
Vo veršoch 11 až 13.
The song that the people of Israel sang when they crossed the Red Sea.
V tej piesni, ktorú izraelský národ spieval potom, ako bezprostredne prešli cez Červené more.
So David is saying,
takže Dávid hovorí,
please do for me,
teda prosím, urob pre mňa
what you did for Israel,
to isté, čo si urobil pre Izrael
at the Exodus,
pri tom východe z Egypta.
The echoes continue in verse 8.
Tieto ozveny pokračujú aj v 8. verši,
where the phrase the apple of your eye,
kde hovorí o sebe ako o zrenici oka,
and the shadow of God's wings,
a o tom, že v tôni Božích krídel.
Echo language of Moses' song in Deuteronomy 32.
Toto je ozvenou Mojžišovej piesne z Deuteronomia 22.
In verses 10 and 11.
Vo veršoch 10 a 11.
Now all that makes perfect sense if you are the king.
Toto všetko dáva veľmi dobrý zmysel, ak by ste vy boli kráľom.
If you are the representative head,
ak ste reprezentačnou hlavou
of God's precious people,
Božieho vzácneho ľudu,
then it makes perfect sense.
Tak potom to dáva výborný zmysel.
To say, do for me,
povedať, že urob pre mňa,
as the head of your people,
ako pre predstaviteľa, ako hlavu tvojho ľudu,
what you did for your people at the Exodus.
To, čo si urobil pre svoj ľud pri východe z Egypta.
So here is the second key.
Ale toto je ten druhý kľúč, teda.
The first is to be completely innocent.
Teda tá prvá, aby sme boli úplne nevinní, bezchybní.
The second is to be the king.
A tá druhá, aby sme boli kráľom.
Is that helpful?
To je užitočné?
No.
Nie.
So here's the third.
A tu je ešte tretí bod.
This is not going well.
A nejde to zatiaľ veľmi dobre však.
Verses 13 through to 15.
Verše 13 až 15.
I want us to notice,
chcem, aby sme si všimli,
how David describes his enemies.
Ako Dávid opisuje svojich nepriateľov.
So verse 13.
Verš 13.
Rise up, Lord, confront them, bring them down, but with your sword rescue me from the wicked.
Povstaň, Hospodin, predíď ho a zraz, svojím mečom ma zachráň pred bezbožníkom.
So if somebody is against me,
takže ak niekto je proti mne,
they must be wicked.
tak ten musí byť zlý, bezbožník.
And then verse 14, he says, save me from...
A potom 14. verš, svojou rukou, Hospodin, zachráň ma.
He describes them as people of this world, whose reward is in this life.
Z moci ľudí, ktorých údelom je len tento život.
So if somebody is against me, they are worldly.
Takže ak niekto niečo je proti mne, tak to sú svetskí, svetáci.
I'm going to try to illustrate this and I don't know if it will work.
Skúsim toto ilustrovať, len nie som si istý, že či to bude fungovať.
In the Second World War, my country, Great Britain, was allied with the United States of America.
Počas druhej svetovej vojny moja krajina, Veľká Británia, bola v spojenectve so Spojenými štátmi.
I used to think that the Americans were bound to be our friends.
Ja som si preto zvykol na to, že Američania predsa musia byť naši priatelia.
Because of course they agree with us about everything.
Lebo samozrejme oni vo všetkom s nami súhlasia.
The reality is not so.
Ale v skutočnosti to tak nie je.
So for example,
takže napríklad
Winston Churchill wanted the British Empire to go on for 1,000 years.
Napríklad Winston Churchill chcel, aby britské impérium pokračovalo ešte ďalších 1,000 rokov.
The United States of America did not want the British Empire to go on at all.
Ale Spojené štáty americké vôbec nechceli, aby britské impérium pokračovalo.
So the alliance was not two countries whose interests were identical.
Takže to spojenectvo nebolo spojenectvom dvoch krajín, ktorých záujmy boli totožné.
But two countries whose interests overlap.
To bolo spojenectvo dvoch krajín, ktorých záujmy sa prelínali.
We agreed on opposing Nazi tyranny.
Zhodli sme sa v tom, že sa postavíme proti nacistickej tyranii.
But there were plenty of things we disagreed on.
Ale bolo mnoho iných vecí, ktorých sme navzájom nesúhlasili.
Now David is not saying,
a tu David nehovorí,
dear God, let's have an alliance between me and you,
že drahý Bože, urobme také spojenectvo medzi tebou a mnou.
Because our interests overlap.
Lebo naše záujmy sa prekrývajú, prelínajú.
He is saying, I love you so much.
On hovorí, ja ťa tak veľmi milujem,
that my enemies,
že moji nepriatelia
are your enemies.
Sú aj tvojimi nepriateľmi.
One for one.
Teda jeden k jednému.
Everybody who hates me hates you.
Teda každý, kto nenávidí mňa, nenávidí aj teba.
I find that difficult to say for myself.
Ja toto považujem za veľmi ťažké povedať aj o sebe.
Sometimes people have good reason to be against me.
Lebo niekedy majú ľudia dobrý dôvod, aby boli proti mne.
It doesn't mean that they are wicked.
Sorry.
It need not mean that they are wicked.
Ale to vôbec nemusí znamenať, že preto sú zlí.
But David is saying, I love you so much that your enemies are my enemies.
Ale David hovorí, ja ťa tak veľmi milujem, že tvoji nepriatelia sú mojimi nepriateľmi.
Now, I'm being a little annoying.
Ja viem, že som trošku taký nepríjemný v tomto.
But would you agree that Psalm 17 is not easy to pray?
Ale snáď už vidíte a súhlasíte s tým, že Žalm 17 nie je jednoduché sa modliť.
It is hard simply to make it my prayer.
Lebo to je veľmi ťažké urobiť ho mojou modlitbou.
So let's leave it for the moment.
Ale tak na chvíľku to nechajme tak.
And I want to mention four difficulties.
Chcel by som spomenúť štyri ťažkosti.
And they all come under this heading.
A všetky patria pod takýto nadpis.
Which is that we do understand the Psalms.
A to, že my rozumieme žalmu,
but we cannot say what the psalmist says.
Ale my nemôžeme hovoriť to, čo hovorí žalmista.
Here are four big problems.
Lebo sú tu štyri veľké problémy.
Would you turn please to Psalm 88?
Pozrime sa na chvíľu do 88. žalmu, žalm 88.
And let me read from verse 3.
A tam budem od 3. verša čítať.
Verse 3, I am overwhelmed with troubles and my life draws near to death. I'm counted among those who go down to the pit. I'm like one without strength.
Od 4. verš, to je u našej. Moja duša sa presítila trápením, môj život sa už dotkol ríše mŕtvych.
Or verse 6, you have put me in the lowest pit, in the darkest depths.
Alebo 7. verš, vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín.
I am by temperament a gloomy person.
Ja svojim temperamentom som taký zádumčivý človek.
But even for me, this language is too strong.
Ale ešte aj pre mňa je toto príliš silná reč.
And time and again in the Psalms,
a tak vždy znova a znova v žalmoch,
we get descriptions of suffering,
nachádzame popisy utrpenia,
which are indescribably intense,
ktoré sú neopísateľne intenzívne, ťažké,
and desperately deep.
A zúfale.
And we wonder if this can really be my prayer.
A tak sa divíme, že či toto by mohla byť vôbec moja modlitba.
So there is one problem.
Takže toto je jeden problém.
Here's a second. Would you turn to Psalm 118?
Pozrime sa do druhého, žalm 118.
And
118.
And I'm going to read verses 10 to 12. So verse 10, all the nations, that is the rest of the world, surrounded me.
10. verš hovorí, obklúčili ma všetky národy, teda všetky národy sveta.
But in the name of the Lord, I cut them off.
Ale v mene Hospodina som ich odrazil.
They surrounded me on every side.
Obklúčili ma zovšadial.
But in the name of the Lord, I cut them down.
Ale v mene Hospodina som ich odrazil.
So you have this picture of all the rest of the world attacking me.
Takže vidíte tu pred sebou ten obraz, kde celý zvyšok sveta je proti mne.
Now, if you or I have had a bad day in the office,
keď vy alebo ja sme mali práve nejaký zlý deň v práci,
there may be some people who have made life difficult for us.
Tak možno boli nejakí ľudia, ktorí nám tento deň znepríjemnili život.
But it's hardly the rest of the world.
Ale to sotva bude celý svet.
So there is a significance, an international significance.
Takže toto má predsa medzinárodný význam.
It matters to the world.
Lebo na tomto záleží celému svetu.
That the psalmist should win.
Teda, aby žalmista zvíťazil.
And it doesn't matter to the world that I win.
Ale to na tom nezáleží predsa svetu, že aby som ja zvíťazil.
It's not a big deal.
To nie je nič veľké.
So there's a second problem.
Takže toto je druhý problém.
The third is the problem that we've just seen in Psalm 17.
Videli sme v tom 17. žalme aj tretí,
which is that again and again the psalmists claim innocence or righteousness.
Znova a znova žalmista prehlasuje svoju nevinu.
I'm
a spravodlivosť.
Right. I'm right with you, so answer my prayer.
Ja som spravodlivý, tak odpovedaj na moju prosbu.
So that's a difficulty.
To je problém.
Here's the fourth. Would you turn to Psalm 139?
A štvrtý, verš 139, teda Žalm 139.
We love Psalm 139.
Väčšina asi milujeme 139. žalm.
Those lovely words knit together in my mother's womb.
Tie krásne slova, ako sme utkaní v živote, v lone našej matky.
You might put them on a nice religious calendar.
Môžete ich vypísať do krásneho náboženského kalendára.
With a sweet picture of a baby.
Aj s takým sladkým obrázkom bábetka.
And so you're praying Psalm 139 and thinking how lovely.
A takto sa modlíte 139. žalm a poviete si, že aké krásne.
So you get to verse 18.
A potom prídete k 18. veršu.
And you say, if I were to count your thoughts, they would outnumber the grains of sand.
Že keby som mal spočítať tvoje myšlienky, bolo by ich ako piesku.
When I wake up, I'm still with you.
Len čo sa zobudím, som s tebou.
And we think, lovely, lovely.
A povieme, skvelé, fajn.
And then we go on.
A potom pokračujeme.
If only you, God, would slay the wicked.
Kéž by si, Bože, zabil bezbožníka.
Away from me, you who are bloodthirsty.
Zdialte sa odo mňa, krvilačný muž.
They speak of you with evil intent.
Tí sa na teba lstivo odvolávajú.
Your adversaries misuse your name.
A tvoji nepriatelia zneužívajú tvoje meno.
Do I not hate those who hate you, Lord?
Ďalej, nemám si vary sprotiviť tých, čo postávajú proti tebe.
And of all those who are in rebellion against you.
A tých, čo ťa nenávidia.
I have nothing but hatred for them.
Ja nemám nič, len nenávisť proti nim.
I count them my enemies.
Stali sa mi nepriateľmi.
And we think, oh dear.
A spolo, no.
We won't put that on the calendar.
Toto asi nepoložíme na náš, do nášho kalendára.
So it's a problem.
Tak to je problém.
And it's not just that psalm.
A to nie je iba tento žalm.
It happens elsewhere.
To sa stáva aj inde, v iných žalmoch.
So would you agree with me?
Takže budete súhlasiť so mnou,
that it is difficult to pray all the psalms.
Že je ťažké modliť sa všetky žalmy.
It's a real problem.
To je skutočný problém.
If we think we can take a psalm and just simply make it my prayer.
Ak si myslíme, že jednoducho môžeme vziať nejaký žalm a jednoducho ho urobiť mojou modlitbou,
we are going to need to miss out lots.
Tak potom budeme musieť neho veľa vynechať.
So shall we go to bed now?
No tak pôjdeme spať?
That would be bad.
To by bolo zlé.
You would go to bed saying that horrible Englishman.
Lebo by ste išli spať a s myšlienkou, že toto je strašný Angličan.
He's taken these lovely psalms out of my hands.
Ten mi práve vytrhol tieto nádherné žalmy z mojich rúk.
So let's do something about it.
Takže skúsme s tým niečo urobiť.
If we ask the question,
keď sa pýtame otázku,
whose suffering is so deep that the Psalms do not exaggerate it.
Čie utrpenia sú také ťažké a hlboké, že ani žalmista v nich nepreháňa.
Whose victory has cosmic significance?
Čie víťazstvo má kozmický význam?
Who can claim complete innocence?
Kto sa môže prehlasovať za úplne nevinné?
And who has the purity of heart?
A kto má tú čistotu srdca?
To pray for God to judge the wicked.
Aby mohol prosiť Boha, aby súdil bezbožníkov.
Then the answer of the Sunday school child.
Tak odpoveďou každého dieťaťa nedeľnej besiedky bude
is correct.
Že to je pravda.
I don't know whether your children are the same, but in our Sunday schools.
Neviem, či vaše deti sú rovnaké, ale v našich nedeľných školách,
if a child doesn't know the answer to a question,
ak dieťa nevie odpoveď na otázku,
he or she put their hand up,
tak zdvihne ruku,
and they say Jesus.
Tak povie, že Ježiš.
They're not always right.
Nemajú vždy pravdu.
But joking apart, it is a wonderful truth.
Ale to je úžasná, skvelá pravda.
That these difficulties in the Psalms begin to make sense.
Že tieto ťažkosti zo žalmov začínajú dávať dobrý zmysel.
When we think of Jesus singing them.
Keď o nich rozmýšľame ako o piesňach, ktoré Ježiš spieval.
I want to give you four reasons.
Chcel by som vám k tomu dať štyri dôvody.
As to how we can be confident that this is right.
Ako si môžeme byť istí, že to je správne, že to je tak.
Here is the first.
Prvý.
Jesus of Nazareth was a believing, pious, Jewish child and man.
Ježiš z Nazareta bol veriaci, úprimný židovský muž.
I take it that when the Psalms were used in synagogue,
ja predpokladám, že keď tieto žalmy sa čítali, používali v synagóge,
the Lord Jesus joined in.
Tak pán Ježiš sa zapojil.
I cannot prove that, but it seems natural.
Neviem to dokázať, ale zdá sa mi to veľmi prirodzené.
Here is the second, and this is clearer.
A to je druhý dôvod, a ten je ešte jasnejší.
The New Testament often teaches that Jesus sings from the Psalms.
Nová zmluva často učí, že Ježiš spieval žalmy.
I've listed on the handout.
Na tom hárku máte aj vymenované tie miesta.
10 or 11 times.
Je ich aspoň 10 či 11.
And it would be worth looking through those.
A stálo by za to všetky tieto miesta si vyhľadať a pozrieť si ich.
That does not prove that Jesus prays all the psalms.
Toto nedokazuje, že Ježiš sa modlil všetky žalmy.
But it encourages us to think that we're on the right lines.
Ale to nás povzbudzuje k tomu, že sme na správnej stope.
Here's the third reason.
Tretí dôvod,
which is that the psalms are headlined the psalms of David.
A to, že mnohé z týchto žalmov sú nadpísané ako Dávidov žalm.
They are not all David's psalms.
Nie všetky sú Dávidove žalmy,
but the overall heading suggests that the psalms are associated strongly with the king.
Ale tento nadpis hovorí o tom, že ten žalm je veľmi spojený s kráľom.
So that at least sometimes it makes sense to see them as songs of the anointed king.
Že aspoň vo mnohých prípadoch to dáva dobrý zmysel dívať sa na ten daný žalm ako na pieseň pomazaného kráľa.
Here is the fourth. The fourth reason is theological.
A štvrtý dôvod je teologický.
David was a prophet.
David bol prorokom.
So in Acts 2, Peter says, having quoted a psalm,
takže v skutkoch 2, keď Pavol Peter citoval jeden žalm,
David being a prophet,
hovorí, že David súc prorokom,
so he was one who spoke on God's behalf in the Psalms.
To znamená, že on hovoril ako prorok, hovoril na mieste Boha v žalmoch.
Not only was David a prophet,
a nie len David bol prorokom,
there are indications that the other psalm writers were prophets.
Ale sú indície o tom, že aj iní písatelia žalmov boli proroci.
So the verse I've given in 1 Chronicles 25.
Prvý, ktorý som vám tam uviedol, je z 1. Chronickým 5.
Verses 1 to 8.
1 až 8.
Refers to some of the other musicians or songwriters as prophesying.
Ktorý sa odvoláva na iných hudobníkov a spevákov a hovorí ako o tých, ktorí prorokovali.
So the Holy Spirit was active.
Takže Svätý Duch bol aktívny.
Just as in David's life in 1 Samuel 16.
Tak ako aj v Dávidovom živote podľa 1. Samuelovej 16.
The Spirit of God came down on him.
Že Svätý Duch zostúpil na neho.
And from then on his lyrics,
a odtedy jeho lyrika, jeho básne,
had the character of prophecy, speaking for God.
Mali charakter proroctva, keď hovorí na mieste Boha.
And if we then turn to 1 Peter chapter 1,
a keď sa potom pozrieme do 1. Petrovej 1, 1. Petrova 1,
1 Peter 1, verses 10 to 12,
10 až 12,
Peter is speaking in verse 10 of the prophets.
Túto spásu úporne hľadali a neunavne skúmali proroci, ktorí prorokovali.
And in verse 11, he describes them,
a v 11. verši ich opisuje,
as trying to find out the time and circumstances,
a pripomína im tie časy a okolnosti,
to which the Spirit of Christ in them,
kde Kristov duch v nich prebýval,
was pointing when he predicted the sufferings of the Messiah,
keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach,
and the glories that would follow.
A potom to pokračuje.
Now we are used to that in Isaiah or Jeremiah.
My sme si na takéto zvykli u Izaiáša, Jeremiáša.
But we need to remember that the Psalms were also inspired by the Spirit of God, who is the Spirit of Christ.
Ale musíme si pripomínať, že aj žalmy boli inšpirované Božím duchom, ktorý je duchom Kristovým.
And so when we hear a psalmist pray,
takže keď počujeme žalmistu modliť sa,
we hear something which is more than just the prayer of the psalmist.
Tak počujeme niečo, čo je viacej ako len modlitba žalmistu.
It is the prayer of the psalmist.
To je modlitba žalmistu,
but it has a greater depth,
ale má väčšiu hĺbku,
and it reaches its fulfillment,
a dochádza svojmu naplneniu,
when Jesus of Nazareth prays it.
Keď to potom cituje Ježiš z Nazaretu.
So let me I was greatly helped when studying this by the German Lutheran Dietrich Bonhoeffer.
Mne veľmi pomohlo, keď som tieto veci študoval, čítanie jednej práce nemeckého luterána Dietricha Bonhoeffera.
In his little book The Psalms, the prayer book of the Bible.
Ktorý napísal takú malú knižočku žalmy, modlitebná kniha Biblie.
He says that those times when we find ourselves saying something we cannot say,
hovorí, že práve v tých chvíľach, kedy my hovoríme niečo, čo nemôžeme povedať,
an innocence we do not have,
lebo tú nevinu napríklad my nemáme,
a suffering too deep for us,
také hlboké utrpenie,
that those are the times that show us that someone else is praying the psalm.
Vtedy nám to ukazuje, že niekto iný sa tento žalm modlil.
And it's always a good question to ask, what would it mean, or what would it have meant?
A to je vždy dobrá otázka, keď si položíme, a čo to znamenalo, alebo čo by to znamenalo,
for Jesus to sing the psalm.
Keby tento žalm Ježiš spieval.
It doesn't answer all the problems.
To nevyrieši všetky problémy.
And in the question session tomorrow evening.
A v tom čase otázok a odpovedí zajtra večer.
You may want to raise some of the difficulties we still have.
Možno budete chcieť pripomenúť ešte iné ťažkosti, ktoré stále nám zostávajú.
But what I want to do is just one more thing, and then we'll look at another psalm before we finish.
Ale ešte jednu vec by som vám chcel ukázať, kým sa pozrieme na posledný žalm dnes večer.
So far I have taken the psalms out of our hands.
Zatiaľ som vlastne vyňal tie žalmy z našich vlastných rúk.
And I hope I have persuaded you that they are supremely the songs of Jesus.
A dúfam, že som vás presvedčil o tom, že tieto sú predovšetkým piesňami Ježišovými.
But it still leaves the question, what about us?
Ale stále ešte zostáva tá otázka, no a čo my?
So you will say, we are meant to use the psalms, but how?
Čiže my by sme mali používať žalmy, no ale ako?
And I think the key is in the Old Testament and the New Testament pattern.
A myslím, že ten kľúč k tomu je v takom novozmluvnom, v starozmluvnom a aj novozmluvnom takom rámci.
So in the Old Testament, when the people of God assembled,
v starej zmluve, keď sa Boží ľud zhromaždil,
the classic pattern was that the king,
klasický taký vzor bol, že vtedy kráľ
would lead the people in prayer and praise.
Viedol celé to zhromaždenie v modlitbách a oslave.
I suppose you see it supremely with Solomon at the dedication of the temple where he does that.
Najzreteľnejšie to vidíme, keď Šalamúna toto robí pri tom posviatske chrámu.
So if you are an Old Testament believer,
takže ak ste starozmluvný veriaci,
the song may be the song of the king,
tak tá pieseň môže byť s piesňou kráľa,
but you join in,
ale aj vy sa do nej zapojíte.
As part of the people.
Lebo vy ste súčasťou toho jeho ľudu.
And I think the fulfillment of this in the new covenant.
A myslím, že naplnením tohoto v novej zmluve
is that the Lord Jesus Christ leads his people in these prayers.
Je, že Pán Ježiš Kristus podobne vedie svoj ľud v týchto modlitbách.
By his spirit.
Svojím duchom.
Augustine has a lovely illustration.
Augustín má takú krásnu ilustráciu.
He says, think of these psalms as being sung by a choir.
Že predstavte si tie žalmy, že ich spieva zbor, chor.
The Lord Jesus is the choir leader.
Pán Ježiš je ten vedúci toho zboru.
He is, as it were, at the front, at the microphone.
On je tam vpredu, pri mikrofóne.
Augustine did not talk about microphones.
Samozrejme, Augustín nehovorí ešte o mikrofónoch.
But we are the choir.
Ale my sme ten zbor.
As men and women in Christ.
Ako muži a ženy v Kristovi.
And so they are our prayers.
Takže to sú naše modlitby.
They are not your prayer as an individual or my prayer as an individual.
Teda to nie sú tvoje modlitby a moje modlitby ako jednotlivca.
They are our prayers corporately.
Ale to sú naše modlitby, spoločenstva.
As those who are in Christ.
Ako tých, ktorí sú v Kristovi.
And I think that is a key to many of the psalms.
A myslím, že toto je kľúčom ku mnohým žalmom.
And I want to try to illustrate that with some psalms.
A chcel by som toto ilustrovať so žalmami.
Can I just check? Do we finish at 9?
Yeah,
that's fine. That's fine. Could you turn please to Psalm 3?
Pozrieme sa teraz do žalmu 3, tretieho žalmu.
And I want to read it and ask one or two questions and then come back to it.
Prečítam ho a potom sa spýtam dve, tri otázky.
So, as I read it, will you be thinking?
Keď to budem čítať, tak premýšľajte.
Here are some questions to ask.
Sú tu nejaké otázky, ktoré by sme sa mali pýtať.
The first question obviously is what would it have meant for David?
Tá prvá otázka, čo by toto znamenalo pre Dávida?
That's obvious but important.
To je zrejmé, ale dôležité.
The second question is what would it have meant for an Old Testament, an Old Covenant believer to have
druhá
said.
Otázka, čo by toto znamenalo pre starozmluvného veriaceho?
So you think of Simeon or Anna at the beginning of Luke's gospel.
Keď si pomyslíte na Simeona alebo Annu na začiatku Lukášovho evanjelia.
Who were Old Covenant believers, real believers.
Ktorí sú skutočnými dobrými starozmluvnými veriacimi.
And then ask yourself what would it have meant for Jesus to pray this prayer.
A potom si položme tretiu otázku, čo by to znamenalo pre Ježiša, keď sa modlil túto tento žalm.
And then lastly to ask the question what will it mean for us to pray the prayer.
A potom čo to znamená pre nás, keď sa modlíme túto modlitbu.
So let me read the psalm.
Takže prečítam ten tretí žalm.
And then we'll have a little time just to think quietly about it. And then I'll just say a brief word at the end.
A potom chvíľku v tichosti nad týmito vecami rozmýšľajme. A potom vám poviem ešte zo pár slov k tomu.
Jan, shall I read the whole psalm in English and then you read it all in
Dávidov žalm, keď utekal pred svojím synom Absalónom. Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov, mnohí povstávajú proti mne. Mnohí hovoria o mne, ani Boh mu nepomôže. Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva, pozdvihuješ mi hlavu. Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnoho tisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh. Veď ty si rozbil čeluste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude.
So, can I ask you to think first?
Takže najprv rozmýšľajme.
To put yourself in David's shoes.
Postavme sa do, alebo vcíťme sa do Dávidovej kože.
What would it have meant for him to pray the psalm?
Čo by toto znamenalo pre neho, keď sa modlil tento žalm?
And then just to quietly look through for a moment, thinking, asking that.
A v tichosti si prejdite tento žalm, tieto slova a s touto otázkou v pozadí. Čo toto znamenalo pre Dávida?
Let's be quiet just for a moment while you do that. So let me make just a few comments on that. The superscription at the top.
Ten nadpis na vrchu tohto žalmu
says that David prayed this when he fled from his son Absalom.
Hovorí, že Dávid sa toto modlil, keď utekal pred svojim synom Absalónom.
And of course, if you are preaching this, it's important to make sure that people know the story.
A samozrejme, keď toto vyučujete, kážete, tak je dôležité, aby tí ľudia poznali ten príbeh o Absalónovi.
And we need in our imagination and our feelings to be with David.
Lebo je treba, aby naše predstavy a naše pocity boli s Dávidom.
As he flees from his throne, his palace,
ako
Jerusalem.
Uteká zo svojho trónu a zo svojho paláca.
And he crosses the Kidron Valley.
A keď prechádza cez to Kidronské údolie.
And spends the first night in the desert.
A strávi prvú noc vonku v púšti.
So that's important for the context.
Toto je dôležité pre kontext tohoto.
Now I think the psalm divides very naturally into couplets.
Myslím, že tento žalm sa veľmi tak prirodzene rozpadá či rozkladá do takých dvojíc.
And verses 1 and 2 give an intense feeling of pressure.
Prvé dva verše, verše 1 a 2 nám sprostredkujú intenzívny tlak.
So the first line, Lord, how many are my foes?
Prvé, ako veľa je mojich nepriateľov.
And the second line intensifies it.
Ten druhý riadok to ešte intenzívňuje, zosilňuje.
It's not just that they are my foes.
Nie, že sú to len moji nepriatelia.
but they rise up against me.
Ale oni povstávajú proti mne.
And the worst thing is in verse 2.
A to najhoršie je v druhom verši.
The worst thing is not their weapons.
Teda to je u nás tretia. To najhoršie, to nie sú ich zbrane.
But their words.
Ale ich slova.
You see the climax.
Vidíte ten vrchol.
God will not deliver him.
Ani Boh mu nepomôže.
There's no point praying.
Nemá zmysel ani modliť sa.
You are God forsaken.
Lebo si Bohom zavrhnutý.
That's the pressure.
To je ten tlak.
And it's really intense.
A je veľmi intenzívny.
And it must have been terrible for David.
A to muselo byť hrozné pre Dávida.
Verses 3 and 4, the music changes.
Vo veršoch 3 a 4 sa tá melódia mení.
Quite suddenly.
4 a 5 je to u nás. Veľmi odrazu.
So verse 3, but you, Lord, are a shield, and David is claiming the covenant promise.
Verš 4 hovorí, ty však, Hospodin, si môj štít.
He's claiming a covenant relationship with the Lord.
Odvoláva sa na ten zmluvný vzťah s Hospodinom.
He describes him as the one who lifts his head high in victory.
Opisuje ho ako niekoho, ktorý dvíha jeho hlavu hore ako vo víťazstve.
In verse 4 he prays and God answers from his holy mountain.
Vo verši 5 teda volá k Hospodinovi a on mu odpovie zo svojho svätého vrchu.
Which is shorthand for all the promises of the covenant with David.
A to je iba taká skrátka, ktorá znamená všetky tie zasľúbenia zmluvy.
It's what we have in Psalm 2.
To, čo máme v druhom verši, v druhom žalme.
I've put my king on Zion.
Ja postavím svojho kráľa na Sione.
So in verses 3 and 4 David claims the covenant promise.
Takže vo veršoch 4 a 5 Dávid si prisvojuje tie zmluvné sľuby.
And then in verses 5 and 6 the tone changes again.
A potom vo veršoch 6 a 7 sa ten tón znova mení.
So verses 1 and 2 is intense threat.
Verše 1 a 2 a 3 je intenzívna hrozba.
Verses 3 and 4 is claiming the promise.
Verše 4 až 5 to je odvolávanie sa na zasľúbenia.
And verses 5 and 6 is a lovely expression of trust.
A verše 6 až 7 sú krásnym vyjadrením takej dôvery.
I lie down and sleep.
Ľahnem si a zaspím.
You only sleep if you trust that someone is protecting you.
Zaspíš len vtedy, ak dôveruješ, že ťa niekto chráni.
If you think someone is about to kill you, you don't go to sleep.
Ak si myslíš, že niekto ťa ide práve zabiť, tak nezaspíš.
So it's a lovely expression of trust. I lie down and sleep. I wake again.
Takže toto je nádherný výraz dôvery, že ľahnem si, zaspím a prebudím sa.
He's confident that the Lord sustains him.
Dôveruje, že Hospodin ho zachová.
But verse 6, the situation has not changed.
Lenže tam sa tá situácia nezmenila.
And he says, I won't fear, even though tens of thousands.
Hovorí v 7. verši, že nebojím sa ani mnoho tisícového zástupu.
Assail me on every side.
Ktorý ma obklúčuje z každej strany.
So the many, many, many of verses 1 and 2.
Takže tí mnohí a mnohí vo veršoch 2 a 3.
They're still there.
Tí sú stále tam.
So there is the trust and the sleeping. And then in verse 7,
to je tá jeho dôvera, ten spánok.
Verse 7, there is a confidence of rescue. Arise, O Lord, which is military language.
A potom od 8. verša nasleduje taká vojenská reč, povstaň, Hospodin.
And he prays that God will hit his enemies on the jaw.
A modlí sa za to, aby Hospodin vrazil jeho nepriateľom do čeluste.
So that's partly so that their teeth get broken.
A šťastie na to, aby mu vylámal zuby.
So they cannot devour him like wild beasts.
Aby ho nemohli zožrať ako divé zvery.
But I wonder if it also affects what they say.
Ale neviem, či sa to netýka ale aj toho, čo oni hovorili.
So in verse 2 they said, God won't rescue you.
A v treťom verši oni hovorili, že ani Boh mu nepomôže.
And if I am saying that,
a keď to ja hovorím,
and you break my teeth,
a ty ako mi vybiješ zuby,
please don't.
Nerobte mi to.
But if you break my teeth, then my words are not as persuasive.
Tak keď mi to urobíte, tak tie moje slova nebudú veľmi presvedčivé.
Because what I now say is, go on with you.
Lebo potom to bude znieť takto.
I thought that didn't need translation.
To sa asi ťažko dá preložiť.
So verse 8, there's confidence of God's rescue.
Takže od 8. verša máme takú dôveru v Božiu záchranu.
And we'll look at the final line tomorrow.
A na ten posledný riadok sa pozrieme zajtra.
So what I want to do tomorrow,
zajtra by som chcel,
is to reread the psalm,
aby sme znova prečítali tento žalm,
and see what sense it makes as the prayer of Jesus.
A pozreli sa na to, aký zmysel dávajú tieto isté slova v ústach Ježišových.
And then as our prayer as men and women in Christ.
A potom ako našu modlitbu, ako mužov a žien v Kristovi.
And I hope you will feel,
dúfam, že budete cítiť,
that these psalms are being put back into our hands.
Že takýmto spôsobom tieto žalmy znova sa dostávajú do našich rúk.
By this way of praying them.
Takýmto spôsobom, keď ich budeme takýmto spôsobom sa modliť.
My time is up for this evening.
Môj dnešný čas uplynul.
But I hope we will have profitable times tomorrow and Saturday.
A dúfam, že budeme mať užitočný čas potom ešte zajtra aj v sobotu.
Let me stop there. Do you want to pray?
Yeah. Thank you. Yeah. Modlíme sa. Pane Ježišu, my ti ďakujeme, že nie iba tých 12, ale aj nás učíš modliť sa. A to nielen, aby sme opakovali slová, ktoré si ty opakoval, ale aby sme to robili aj v zmysle a tak, ako si si ich ty prisvojil, aj z tejto úžasnej knihy žalmov. Ďakujeme ti za toto stretnutie, ďakujeme za tieto myšlienky, ktoré sme sa teraz naučili a prosíme, zachovaj ich v našom vnútri a v našom srdci, aby nás urobili podobnejšími tebe. Prosíme ťa aj dnes o dobrú noc a dobrý odpočinok v dôvere v tvoju láskavú starostlivosť o nás.